ወለቢያ ሰላም አሁን ሀደ ለምን ኢትዮጵያ ከባድ መሆን ነው ሁሉ ቢዘርባዙ ይዛረብሉ አባድነት ወጥን ቆብ ላይ ይሆንም ዘርሙ ዘርሙ ለነ ዝጋ ከባድነ መንግስት ኢትዮጵያ ከወሰ ይሆንም ምክንያቱም ከባድነ በልዩ ከባቢ ኢትዮጵያ ተዋበለ በልዩ ከባቢ አለ ኤርትራ ሀደ ስለዘለ አመሬት ወሪድና ተራዳ ለኢማም ተሐዮ በስም ንግብሮ ይባል ዘለ ንሱፈው ነው ይገል እንጠላላ ከባድ ነው ወጥይ
ሰላም ቪኦኤ ኤርትራን ክንጸል አይተ መለስ ዜናዊን ስዩም መስፍንን ለህዝብ ትግራይ ዘማርዎ በሰላም ንክንብር ምእንቲ እዩ እና በልዮ እሞ ህዝብ ትግራይ ኤርትራን ክንጸልስ ተቃውሞ አይስምዐ ደገፍ ጥራሕ ነበረ ሕዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይቀራረባ ይጓራበታ ክበሃል ከሎ ብሓደ ነርና ተባኢስና ንከይንዕረኽ ተገይሩስ ሕዚ እንደገና ድማ ተመሊስና ሰላም መስእሎ ማለት እዚ ኮይኑ ካሊእ ትርጉም የብሉን እሞ እስኪ ነቶም ሰላም ሰላም ዝብል ዘለዎ ኣዘራረቡልና የቐኒለይ